Kunu alamisa su ka dugu jɛ bi juma la, i ka dɔn ka fɔ bɔsu min bɛ zantigila bamakɔ donda la, bamanciw olu kɔni u ye wali jugu ta ka ye mɔgɔw k'olu sɛgɛrɛ. An ye kibaruya minnu sɔrɔ hali n'a ma bɔ finitigilamɔgɔw yɔrɔ, o b'a yira k'a fɔ maa sataw olu bɔra la, wa dɔw kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in na olu o tunnen don. Alibaja Diko ale min ye ɲamanaka ye, n'olu ni zantigila kɔni o man jan kosɛbɛ kosɛbɛ, ale kɔni y'a yira k'a fɔ siranya o y'olu ta ye bi. An k'ale lamɛn.
Attaque ni mun kɛra tan nɔ zantigila, nin tɛ dɔwɛrɛ ye quoi, c'est à dire fɛn mun sigasiga tun bɛ mɔgɔw la, nin b'o ko sɛbɛntiya de k'a waleya dɔrɔn. Parce que jamana kɔnɔ an bɛ k'a fɔ ko lakana ko ma sabati. Bon mɔgɔw bolo ko yɔrɔ in mun fana ko ma se yen yɔrɔ la kosɛbɛ, n'o ye Bamakɔna dafɛdugu ye, nin b'a yira ko Mali yɔrɔ bɛɛ de ye kelen ye, lakana tɛ yɔrɔ fan si, an bɛɛ exposelen don wagati bɛɛ, surtout an minnu bɛ ɲamana.
An b'a ye k'a fɔ zantigila ale kɔni ani bamakɔ ka surun, wa ni wali ninnu a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mun ni bamakɔ ka surun kosɛbɛ, o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka dɔn ka fanga tigilamɔgɔw ka u yɔgɔyɔgɔ u ka baara kɔnɔna la. Burahima Sulo ale kɔni hakilinata ye mun ye, bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ yaasa nin ko ninnu fo ka siri olu dan na.
Fɛn minnu bɛ ka kɛ vraiment a kɔni bɛ sirakun bɔ, parce que n'a fɔra ko lakana baliya a bɛ ka se kapital la dɔɔni dɔɔni. Bon a bɛ kapital yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ, parce que an t'a dɔn ni seli dɔrɔmɔn bɛ kapital kɔnɔ. Parce que zantigila ni Bamakɔ kɔni cɛ vraiment n'a yani ba ye a tɛ 100 km kɔnɔ, diɲɛ bɛɛ b'a dɔn. Donc kita a bɛ ka atake bɛ kɛ kita kɔrɔ yan, atake bɛ kɛ fana kɔrɔ yan, atake bɛ kɛ zantigila. Donc c'est vraiment inquiétant, a bɛ mɔgɔw siran. Et surtout que ni koyin a bɛ militaire de bolo kan. Donc an ka autorité u kana lakana koyin o de kɛra sababu ye i bɛ ka taara. Donc o lakana koyin ne tulonkɛ kɛra dɔrɔn, donc a bɛ argument de di mɔgɔ wɛrɛw ma walasa olu fana ka na fanga dabiri fɛnw kɛ kuwa.
Nɛnɛ Jalo ale ka hakilinata ye mun ye nin ko in na, o de ye an ka finitigilamɔgɔw u bɛ cɛsiri min na halisa u ka dɔ fara a kan. Sabula Mali bɛ lahalaya min na bi, i ka dɔn banbaciya wale a waralen don, a ka kan finitigilamɔgɔw halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la.
Nka sɛbtu an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u tɛ da u tɛ sunɔgɔ, u cɛsirilen don. Faamaw ka fara gendarmew ni polisiw ni garidi a bɛɛ lajɛlen bɛɛ wulilen don ka jɔ, u tɛ sunɔgɔ anw kama, an lakanani kama. Nka b'a yira k'a fɔ hali sisan on doit redoubler de vigilance kan k'an janto an ka posiw la kosɛbɛ kosɛbɛ. Atakiw ka can posiw la kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ forsati wilila rapidement ka se yɔrɔ kan, yɔrɔ la pour limiter les dégâts. Donc an ka capacité de réaction bɛ yen nɔ, mɛ hali bi cɛsiri fanba de kan ka kɛ. N b'a dɔn jamana autoritéw bɛ cɛsiri la, an lakanabagaw yɛrɛ n'o ye finitigilakaw y'u yɛrɛ bi cɛsiri la, nka hali bi caman de kan ka fara cɛsiri in kan pour que vraiment insécurité de nɔgɔya ka se ka don a la hali bi.
An bɛ nin kibaruya ninnu kɔni lase wagati min na, mun ye finitigilamɔgɔw ye an y'olu ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛ, an ma sɛbɛn ye wa sɛbɛn fura ma bɔ k'a yira k'a fɔ ni bɛnkani wale in a kɛra, wa maa hakɛ min ni tora la ani maa hakɛ min tunnen don, an ma se ka o kibaruya jɔnjɔn kɔni ka o sɔrɔ. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.